Сәрсенбіден бастап мұсылман әлем үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл айға аман есен жеткен әрбір мұсылман баласы Алла Тағала разылығы үшін ертеңгі сәресінен бастап бір ай бойы ауыздарын бекітеді. Ораза ғибадаты мұсылманға міндет етілген 5 парыздың бірі. Тамыздың 11 күні басталған ораза 42-нің 8-іне дейін жалғасып, 29 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылмандар бірін-бірі ауыз ашарға шақырып, жақсы тілектер айтады. Оразада берілетін пітір садақаның мөлшері адам басына 140 теңге шамасында. Сәрсенбі күні Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қарап, алғашқы инстанцияның шешімін өзгерсіз қалдыру туралы шешім шығарды. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 26 маусымда 4 жылға бас бостандығынан айырылған. Ол мамырдың бірінде Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кетте бұрандап, жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялаған болатын. Кейін 15 тәулікке абақтыға қамалған Нарымбаевқа қарсы тағы 2 бірдей қылмыстық іс қозғалып, сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар бойынша ол 4 жыл түрме жазасына кесілген. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістанның су тасқынынан зардап шеккен 13 миллион 800 мың адамына көмектесуге шақырған үндеу жолдады. Ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесі хабарлағандай, табиғат апатының салдары 2004 жылы Үнді мұхитында орын алған цунамиден де асып кетті. Сонымен қатар 2005 жылғы Пәкістандағы зілзала мен 2010 жылы қаңтарда Гаитиде болған қуатты жер сілкінісін қоса есептегеннің өзінде су тасқыны апатының шығыны артып отыр, дейді ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі өкілі. Біріккен ұлттар ұйымының Пәкістандағы өкілі Маурицио Джулиано:
The most urgent need remains shelter.
Ең қатты қажет нәрсе шатырлар. Кейбір адамдар өздерінің сұрағанына біз үміттенгенде тез жауап болмай жатқанын айтып жатыр. Әлбетте, бұл жағдайда үйсіз қалған басқа жерге көшірілген 14 миллион адамға 2-3 күннің ішінде шатыр жеткізу оңай шаруа емес, дейді ол. Пәкістанның оңтүстігіндегі 1,5 миллион халық басқа жаққа көшіріліп, орталық Пенджаб провинциясындағы 1,5 миллион гектар егіс алқаптарын су шайып кетті. Бүгін, яғни сәрсенбі күні, Ресейдің әуе күштері қолбасшылығының басшысы өздерінің Абхазияда әуе қорғанысы зымыранын орнатқандықтарын мәлімдеді. Генерал Александр Зелиннің айтуынша, Грузияның Мәскеушіл жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтарын қорғауда зымыран жүйесін іске қосқан жасақтар мен әуе қорғанысы жүйесінің армиясы бірігіп әрекет ететін болады. Генерал Зелин әуе қорғанысы сияқты жүйелер оңтүстік Осетияға да орналастырылғандығын айтты. Абхазия мен оңтүстік Осетияны өзінің бір тұтас аймағы деп санайтын Грузия бұл әуе қорғанысын орнату шаралары Тбилисидің алаңдаушылығын тудырады, деді. Ресей мен Грузияның 2008 жылғы тамыз айындағы 5 күндік қақтығысынан кейін Кремль бұл екі елдің тәуелсіздіктерін мойындаған. Ресей үкіметі соңғы 24 сағаттың ішінде өрт сөндірушілер аймақтағы жайлаған өрттің жартысын өшіре алды деп хабарлады. Бірақ әлде жанып жатқан жүздеген өрт ошақтары бар. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі сәрсенбі күні елдің 93 мың гектар аймағындағы өрт ауыздықталды, деді. Сейсенбі күні елдің 174 мың гектар алқап өртеніп жатқандығы айтылған болатын. Бұл деректер Ресей баспасөзінде билік табиғат апатымен қажетті жағдайда күреспей жатыр деген наразылықтардан кейін айтылып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Иранда жазалау үкімдерін күтіп отырған адам құқын қорғаушылар мен басқа да адамдарға қатысты алаңдаушылығын білдірді. Хиллари Клинтон мұнда Иранда гомосексуал деген айыппен өлім жазасын алған 18 жастағы Ибрахим Хамиди мен еріне опасылық жасады деген айыппен таспен атып өлтіру үкімін күтіп отырған Сахинех Мухаммади Аштияни туралы айтып отыр. Мемлекеттік хатшы сондай-ақ 2009 жылғы президенттік сайлаудан кейін өз пікірлерін еркін білдіргені үшін түрмеге жабылғандардың тағдырына да алаңдаушылық танытты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні НАТО ресмилер хабарлағандай, Ауғанстанның Ғазни провинциясындағы жарылыстан 3 бейбіт тұрғын қаза тапты. Хабарлар қарағанда, сейсенбі күні олардың көлігі жол бойына қойылған бомбаға түскен, тағы 3 адам жараланған. Біріккен ұлттар ұйымы осы жылдың алғашқы 6 айында бейбіт тұрғындар арасындағы шығын 31% құрап отыр, деді. Біріккен ұлттар ұйымы сондай-ақ 2009 жылдың осы уақытымен салыстырғанда НАТО мен ауғандық әскерлердің операцияларынан қаза болған ауғандықтардың шығыны 30% артқанын да айтты. Сәрсенбі күні сондай-ақ Ирак полициясы елдің шығысында бомба жарылысынан 8 сарбаздың қаза тапқанын айтты. Ирак әскерлері Диала провинциясының астанасы Бақуба, Садия қалаларындағы үйлерге тексеру жүргізу кезінде 8-і қаза болып, 4-еуі жараланған. Полицияның хабарлауынша, қарулы топ әскерлерді бір үйге тартып, жарылғыш заттарды іске қосқан. Қытайда лай көшкінінен құрбан болғандар саны 700-ге жетіп, үсті-үсті жоғалған мыңнан аса адамды табу жөніндегі үміттер өше бастады. Гансу провинциясын жайпап кеткен табиғат апатынан 10 мыңнан аса әскер іздеу шараларына кіріскен еді.